Good day, everyone. Welcome to Crossroad Online Worship. What an opportunity for us to know the Lord, to listen to Him, and to worship Him and serve Him. Let's start with a word of prayer as we hear His word. Father, we come before You with all humility, and we pray that Your wisdom and discernment be given to us so that we may comprehend, Lord, Your word, and how much You love us. Fill us with Your understanding so that we can apply Your words. For Your glory alone, in Jesus' name, amen. Okay, thank you. So, we are now in our series, Reborn, in the book of Genesis. Last time, we talked about Jacob as a lover. Now, we will be looking at Jacob as a worker in Genesis chapter 30, verse 25 to chapter 31. Now, what do you do when your hard work doesn't pay off? No, alam mo, you did your best, pero you were, your salary was less than what you expected. O kaya, you were aiming for a promotion, but somebody else got the promotion. Di ba, ang sakit nung pakiramdam na gano'n na parang you know you deserve it, pero ipinagkait sa iyo. Well, yun ang exactly ang experience si Jacob dito sa mga chapters na ito. Okay, in chapter 30, verse 25, nagpaalam si Jacob kay Laban, sa kanyang uncle, sa kanyang boss. At ang sabi niya, boss, pwede bang mag-early retirement na ako? Total, I served you for 20 years. No? And it's about time that I go to my father's home and to my country and start a business of my own so that I can take care of my family. Yun ang kanyang desire. At ang sabi ni Laban ay, no, you don't have to leave, no, because I still need you. No, very wise din itong si Jacob. Kasi that's one way of asking for a raise without necessarily stating the fact that you need a raise. No, pagka daw kailangan mo ng increase, disimulado lamang, no, pwede kang mag-file ng leave. I remember the story of an employee na kinausap niya yung kanyang mentor. Sabi niya, tulungan mo naman ako kasi ako'y nag-work naman na maigi, ako'y magaling naman, pero ba't hindi ako binibigyan ng increase, hindi ako binibigyan ng promotion? Sabi ng mentor niya, tanong sa kanya, magaling ka ba sa ginagawa mo? Yes naman. Faithful ka naman na talagang masasabi ng iba na pulido ang iyong trabaho. Oo naman, mentor. Okay. Ganito yan, sabi ng mentor niya. Diba pagka napapansin mo sa bahay ninyo, yung ilaw, napapansin mo ba yung ilaw? Pagka lagi nakasindi? Ay, hindi. Oo, talagang hindi mo mapapansin. Pero minsan, pag yan napundi, o kaya nawala, namatay, mapapansin mo walang ilaw, diba? Ganyan din sa trabaho. No? Huwag ka laging nandun. Minsan mag-file ka ng leave para ma-realize sila yung halaga nung yung input, yung contribution mo. Naku, tuwang-tuwa itong employee nito at kagad-agad iniwanan yung kanyang mentor at nag-file agad ng leave. No? Sabi, nag-file siya ng leave. 1 week leave. Okay? After nung 1 week leave niya, pagbalik niya sa opisina the following week, abay, hinahanap talaga siya nung kanyang boss. Ang sabi, saan ka ba nagpunta? Ang tagal mo namang nawala. Ang ganyan. Ayan, nagkagulo-gulo tuloy tayo. No? Yung equipment natin nasira, tapos itong mga tao, hinahanap yung mga files, ikaw wala nakakaalam. No? Napakahalaga mo. Sa susunod, kailangan nandito ka lagi. At dahil doon, nagbinigyan siya ng increase. Na-realize itong employee, wow, effective. Sabi niya ganun, mainam pala yung nagpa-file ng leave. Kaya ginawa niya ganito, every time na kailangan niya ng perks, kailangan niya ng incentives o kaya kailangan niya ng raise, nagpa-file siya ng leave. No? May times nagpa-file siya ng 3 days leave, tapos maya-maya, mga 1 week leave, tapos minsan, 2 weeks leave. No? Okay? After a couple of months, no, pagbalik niya doon sa opisina, pagkatapos niya ng kanyang 1 month leave, no, ay wala na siyang trabaho. He was fired. No, he was fired. At malungkot na malungkot siya. Ang ginawa niya, binalikan niya yung kanyang mentor. At ang sabi niya, ano kaya ang nangyari? Bakit ganito? No? nawalan ako ng trabaho dahil sa advice ninyo. Sabi niya ganun. Hindi, sabi niya ganun. Kasi nagmamadali kang umalis. Merong pang part 2 yung advice ko sa iyo, hindi mo napakinggan. Diba? Sabi ko sa iyo, kapag ka ang ilaw, lagi nakasindi, hindi hinahanap. Kailangan magpa-miss ka muna. No? Kailangan, minsan nawawala para hinahanap-hanap ka. Pero, pag ang ilaw naman ay patay-sindi, no? Dapat palitan na. Kaya yun ang nangyari sa iyo, nasisanti ka kasi unreliable ka na. Hindi ka na maaasahan dahil ikaw ay patay-sindi at patay-sindi. Well, ito namang si Jacob, hindi naman siya patay-sindi, no? Tingin niya ay deserve niya nga na talagang siguro magkaroon ng mas mainam na negotiation at deal. At ang sabi ni Laban ganito, o sige, para wag ka lang umalis. Ano bang gusto mong sahod? Ano bang gusto mong sweldo? No? At ang sabi ni Jacob, well, hindi ko naman kailangan ng increase o ng bakasyon. Ang kailangan ko lang, sabi niyang ganon, ay lahat ng mga may batik. O yung mga batik-batik. At saka yung may mga balat. O kaya yung may mga guhit na itim na mga tupat kambing. Yun na lang ang maging akin. Para na sa ganun, pagka nagkahalo-halo yung ating kawan, ano, malinaw na lahat ng puting-puti ay sa iyo, Laban. At lahat ng mga may batik ay sa akin. Sabi ni Laban ba, maganda yan. Sige, deal. Okay yan. Okay? Pero ang hindi alam ni Jacob, pagkatapos sila mag-usap, ang ginawa ni Laban, kinausap yung mga anak. At sabi, mga anak, itago nyo yung mga batik-batik. No? Itago nyo sa malayo. Siguro go on a 3-day journey and lahat ng mga speckled and spotted lambs and goats, you hide them from Jacob. Ganun nga ang ginawa. Kahit ang natira doon sa kawan ay puro mga puting-puti. Napakamot na lang ang ulo siguro itong si Jacob na talagang itong uncle ko, tuso talaga. No, pero ang ginawa niya ganito, sinimplihan niya in chapter 30. Ang ginawa niya ay habang umiinom at habang kumakain yung mga tupa, iniharap niya doon sa isang parang background ba, may backdrop na yung kahoy ay may batik-batik at may mga stripes. So pag nag-mate yung mga inahing kambing at mga inahing tupa, lalo yung malalakas, itinatapat niya doon. No? Kaya ang nangyari ay dumami yung batik-batik, no? Dumami yung lahat ng may mga balat, no? Well, ang strategy na ginawa nitong si Jacob ay yung parang he capitalized on paglilihi. Ewan ko kung naniniwala kayo sa mga lihi-lihi, no? 'Di ba? Kapag ka daw maputi, ay pinaglihi yan sa labanos, no? O kaya pagka naman maitim, aba sa kawali siguro pinaglihi, kaya maitim, no? O bakit pinaglihi siguro ito sa alimango? Bakit dalawa lang ang daliri? No? May mga ganyan tayong paniniwala. No? Pero hindi naman ganito yung maaring tingin nitong si Jacob. But one thing for sure, ang sabi po sa scriptures ay he increased his flock. Not because of this creative agricultural method, but because of the blessing of the Lord. Yun eh. No? So, hindi yung lihi-lihi, kundi nalaman niya kasi in chapter 31, sinabi niya sa kanyang kasama sa bahay, sa kanyang kabiyak, na nagpakita ang angel of the Lord sa kanya at sinabi, ang magiging pag-aari mo, yung mga batik-batik at mga may balat. Kaya ganito ang ginawa ni Jacob. And God prospered him. God blessed him tremendously because of this spiritual revelation that came from the Lord. In chapter 31 naman, nakikita natin dito na nung dumami na yung kanyang kawan, talagang pinagpala talaga siya. Nainggit naman yung mga anak ni Laban at ang sabi, dinadaya yung tatay natin. Ano? At medyo hindi naging maganda yung pakiramdam ni Laban. Parang ang dinadaya siya. Pero ang totoo, hindi siya nandaraya. Ginawa lang niya kung anong sinabi ng angel sa kanya. No? And it worked. Okay. In chapter 31, verse 3, nangusap ng Panginoon kay Jacob at ang sabi sa kanya, it's about time that you move out. You return to your father and to your country. No? And I will take care of you. I will be with you. So he heard the voice from the Lord. Now it's time to move. You remember a time that I spoke about Jacob staying, di ba? Pero niliwanag ko doon mga kapatid na if God tells you to stay, you stay. Sinabi ng Panginoon, magstay ka, magstay ka. But when it's time to move and God says, move, you have to move. So napakahalaga marunong ka makinig sa Panginoon. And after hearing the voice of the Lord in verse 4 and 14 to 16, he consulted his wives, si Rachel at saka si Leah. At alam mo, for the first time, itong magkapatid na to na lagi nag-aaway at lagi nagko-compete, nag-agree. At ang sabi nila, o nga, it's about time that we move out, no? Kasi ay talagang medyo inaargabyado na tayo ng tatay natin, no? And so, the whole family decided to leave secretly. Tahimik lamang po yan in verse 7. And in verse 22 to 24, nung malaman ni Laban na talagang tumakas itong buong pamilya kasama ang kanilang mga anak, mga apo at mga kawan, ay hinabol niya. Alam mo, tatlong araw yung ano eh, yung travel bago ka makarating kila Jacob, from Laban to Jacob 3 days. Kaya nung tinugis nitong si Laban, si Jacob, it took 7 days bago siya makakatch up. Pero bago niya marating itong si Jacob, na naginip itong si Laban at ang sabi ng angel sa kanya, wag na wag mong sasaktan itong si Jacob. At siya'y napahinuhod. No, kaya nung nagtagpo sila, ay hindi niya sinaktan si Jacob. Manapa, galit siya, nasinita itong si Jacob. At ang sabi sa kanya, talagang pinagalitan itong si Jacob, bakit ka umalis? Bakit ka tumakas? Bakit mo ako dinaya? Bakit mo itinago yung aking mga anak, mga apo? Di ko malang nahalikan. Bakit mo ninakaw yung aking idol? No, marami siyang paninita at mga tanong kay Jacob. At dito na nagsalita si Jacob, na siguro matagal niya itong kinimkin. Talagang ito yung sentimiento niya, ito yung sama ng loob niya kay Laban for the last 20 years. No? And let me read it in Tagalog. Total, buwan naman ng wika ngayon. So let me read it in chapter 31, verse 36. At ito ang tugon ni Jacob kay Laban. Nagalit ng husto si Jacob at nakipagtalo kay Laban. Ano bang pagkakasalang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag? At gayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagsama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing at ni isang tupang barako sa kawan, hindi ko pinangahasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko ipinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit niyo akong magbayad ng anumang nawawala. Maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon ako nagtiis ng matinding init ng araw at ng lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Yan. Parang siguro karamihan sa inyo nakakadama ng itong hinakit nitong si Jacob. Kulang na kulang ako sa tulog. Yan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglilingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang aking sahod. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadaladala. Nakita ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya kagabi pinagsabihan niya kayo. No? Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. So, when your hard work doesn't pay off, always remember that God is at work. Okay? God is at work. Even if you think that you are unfairly treated in the marketplace, even if you feel that you deserve something more, no? But you are deprived of these benefits and of this promotion. Okay? So what can we learn from the story of Jacob? Okay. When your hard work doesn't pay off, there are 7 lessons that we can learn from this. Number one is this. Never make wealth your goal. Huwag mong hahayaan na pera lang ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ka. No? Alam mo, si Jacob, he could have stayed. He could have amassed more lambs and sheep. He could have increased his flocks, no? By staying with Laban. Pero hindi yun ang kanyang ultimate motivation. Eh. Hindi yung yumaman eh. No? Meron siyang dream. Meron siyang vision. At ang vision na yun, pinakita ng Diyos sa kanya. Going back to his father's house, going back to the country that the Lord has promised to them, ang tawag nga niya, my country eh. Because this is the fulfillment of God's covenant. Mas mahalaga yung covenant ng Diyos kesa sa anumang financial remuneration. Kesa sabihin pa na siya na bigyan pa siya ng mas maraming perks at benefits at incentives. Hindi mahalaga sa kanya yung pera. Ang mahalaga sa kanya, yung kalooban ng Diyos. Now, kung ikaw, nagtatrabaho ka lang para sa promotion, para sa advancement, at para sa sabihin natin na ikaw ay ma-recognize, you will always be discouraged and disappointed. Why? Eh kasi hindi lagi nakikita ng mga tao ang iyong ginagawa. At hindi lagi na-appreciate ang iyong mga paghihirap. Ang tanong lang ay anong nang motivate sa iyo kapag ka ikay nagtatrabaho? No? Sana hindi lang pera. No? Sana makita mo that there is something bigger than financial gain. And that is the will of God for your life. Meron kang isang galing sa corporate world ito, top executive, and he decided na to go to full-time ministry. No, after a while, medyo nahihirap-harapan itong executive doon sa kanyang ministry dahil nga mas sanay siya doon sa corporate world. Tapos nasalang siya sa ministry. Kaya medyo affected din ang kanyang mga finances. Eh, bigla siyang tinawagan ng may-ari ng kumpanya at ang sabi sa kanya, bumalik ka na lang dito. Tataasan pa namin ang sweldo, lalakihan pa namin ang sweldo, dadamihan namin ang benefits sa'yo. No, bumalik ka lang kasi kailangan namin ng strategic mind mo. Kailangan namin ng galing mo dito sa company. Ang sabi nung pastor, sabi niya, ay, pasensya na, hindi ko matatanggap yung offer ninyo. No? Bakit? Ang sabi nung may-ari. Dahil ba sa maliit pa ba yung sweldong ino-offer namin sa'yo? Sabi niya ganoon, hindi ho sa maliit yung isusweldo niyo sa akin. No? It's not about the salary. It's not that the salary is too small. No? Eh, no problema, ang sabi nung may-ari. The problem is, the job is too small. I have a higher calling. I have a greater destiny. Tinawag ako ng Panginoon to change the world. So sana kapatid, you're not just motivated by financial gains. Ha? Lagi mong iisipin, ano ba ang ikalulugod at ikaluluwalhati ng Panginoon sa aking ginagawa? At alam mo, yung remuneration at lahat ng benefits, it will all follow. Okay? Number two is involve your spouse in major work decisions. Mahalaga ito, no? Sabi nga ni Larry Burkett sa kanyang book, The Business by the Book, no, kausap niya yung mga top executives, mga CEOs, mga may-ari ng mga businesses. At ang lagi niya sinasabi sa kanila, never, never neglect your spouse. Always involve your spouse in the business. At ang kanyang testimony, lahat ng mga magagandang mga negosyo, malalaking mga kumpanya, yung mga top executives, magkatuwang yung mag-asawa sa kanilang paglilingkod. Sa kanilang pagtatrabaho. Kung hindi man parehong nasa opisina, yung wife ay laging kasama sa mga major decision making. Why? Kasi God has gifted our wives with this gift called intuition. Alam mo yon, yung they can read between the lines. They can read people. At alam mo yun, nadidiscern nila if there's something wrong with the transaction, they can discern if there's something wrong with the person. And you should, alam mo yun, consider yung opinion ng iyong kabiyak. Diba, kaya nga ang ginawa ni Satan nung nakita niya dun sa Garden of Eden na magre-reign itong si Adam tsaka si Eve, eh ayaw niya nun eh. Kaya ang ginawa niya, dismantle niya yung radar system. At ano yung radar system doon sa Garden of Eden? Eve. Si Eve ang radar system. Kasi ang mga babae talaga nakakasagap ng mga ano yan. Nakakasagap ng masamang mga espiritu, nakakasagap ng anumang masamang mga mangyayari, no? E nakita nitong si Satan na masasagap ni Eva yun. Kaya ang ginawa niya, pinulyot niya si Eva. At doon tayo nag-fall lahat. Kaya always involve your spouse in making important decisions at work. Okay. Number three, no? Embrace your work as from the Lord. Okay. Embrace it. Accept it. No? Work is never a curse. No? Akala nung iba, ang trabaho ay sumpa. Hindi sumpa ang trabaho. In fact, the first thing that God has given man upon creation, no, is work. Hindi naman wife ang unang binigay kay Adam, eh. Work. Binigyan siya ng opportunity to be more like God. Because God is a worker. And God called Adam to be his co-worker. Diba? What a privilege that is to be a fellow worker of God. And it's part of our DNA. No? God has given us hands so that we can create something. He has given us mind so that we can conceptualize, we can conceive, we can design, no? And then, you know, create something out of, you know, the raw materials that God has given us. So kapag wala tayong opportunity to create something, we feel sad and we feel parang less than human, di ba? Kaya always remember that work is our offering to the Lord, no? It's our way of thanking Him for the things that He has given us. And work is also a command, no? Inutos ng Panginoon sa atin to. 6 days you work, and on the 7th day you rest. So ang trabaho ay utos ng Panginoon. Kaya kung ikaw hanggang ngayon wala kang trabaho, abay mag-isip-isip ka, you are violating the command of God. At kung ikaw naman ay estudyante at bakasyon ngayon, huwag mo namang isipin wala ka ring trabaho, may trabaho sa bahay. At sana'y makatuwang ka, no, ng yung mga magulang sa paglilinis sa bahay. Si Jacob had learned to work. No? Siguro nakatulong din yung pag-alis siya ng bahay para mapilitan siya magtrabaho doon sa parang kasama ng mga tupa, kasama ng mga kambing. Kasi si Rachel ay isang shepherdess. No? For 14 years, he worked as a shepherd. And for 6 years, no, he worked again for the flock of Laban. No? So talagang napakagandang tingnan nito na ang trabaho, kahit sabihin mong hindi glamoroso, hindi man siguro malaki ang kita, pero lahat ng ito ay mahalaga sa Panginoon. At kung ibibigay mong yung pinakamahusay at yung pinakamagaling na trabaho, malulugod ang Diyos. At hindi lamang yon, ang pagpapala ay isa sa iyo. Okay. So that's number three. Number four is this. Work hard still for your employer's success. No, kahit na may mistreat ka, kahit sabihin natin unfair ang treatment sa iyo, you still do your best. No? Kasi ultimately, your boss is God. No, huwag mo lang tingnan yung boss mo na ito. You look through your boss and see through him and makikita mo, your boss pala is a Jewish carpenter. None other than Jesus Christ. So sana ay makita mo ito kasi pag umasenso ang iyong kumpanya, ang boss mo ay umunlad, kasama ka naman din doon mapagpapala, hindi ba? So si Jacob, he was very industrious, no? Masipag itong si Jacob. For 20 years, he was productive. At ang hindi lang siya productive, magaling siya, magaling siya. Effective and efficient. Kasi ang patutuon niya, 20 years ha, sa pangangalaga niya, under his watch, walang nakunan na inahing kambing o inahing tupa. Ang tindi nun, di ba? Walang mortality sa panganganak. At ang integrity niya, sabi niya, pinatunayan niya yung integrity niya, sabi niya, hindi ko pinangahasang kainin yung mga barako na tupa. No, wala akong ninanakaw sa yung mga kawan. At hindi lamang yun, yung mga nawawala, hindi ko ni-reimburse. Yung mga nagkakasakit, hindi ko ni-reimburse. At yung mga namamatay, nawawala, pinapalitan ko pa. Ako pa ang akong sumasagot sa mga nawawala. Grabe itong ethics nitong si Jacob, no? Mataas ang kanyang work ethic, no? At nakakatuwa ito na sana tularan natin itong si Jacob na wala siyang panlilinlang sa kanyang trabaho. Hindi niya dinadaya itong si Laban. Although dati meron siyang ganung experience, no, na siya'y mandaraya, pero habang nag-work siya, wala na siyang storya na siya'y nangdaya. Siguro natutunan niya rin yun. No? Kapatid, huwag mong dadayain ang boss mo. Okay? Huwag mo rin siyang susuklian ng kasamaan. No? Kung kasamaan ang ginagawa niya sa iyo, huwag mong bayaran. Huwag mong suklian ng kasamaan. No? At huwag mong isipin na dahil mayaman naman siya, kapag may mga sobra-sobra, itatago mo na. O kaya, pag may mga sobrang sukli, ibubulsa mo. No? Hindi dapat yan. Bilang mga Kristiyano, nakikita ng Diyos yan. Tsaka huwag mong gagantihan ng boss mo. No? Kasi hindi din tama yan. Nakikita ng Diyos yan. No? Kasi may mga iba, kahit nakangiti, pailalim, may ginagawa pala. Naalala ko yung isang kasambahay na sabi, nung nag-uusap yung dalawang magkasambahay, sabi nung isa eh, hanga ako sa iyo. Sabi niya, cool da cool ka. Pinapagalitan ka na ng amo mo. Nakangiti ka pa. No, ano bang sikreto mo? Laging masamang maugali nung boss mo. No, laging kang pinapagalitan, laging kang sinusungitan, no? Eh ano bang sikreto mo? Ay, madali lang 'yun, sabi niya ganun. Eh pagka nagagalit ka, anong ginagawa mo? Ay, naglilinis lang ako ng CR, sabi niya ganun. Talaga? Nakakatulong ba 'yun? Pagka galit ka, naglilinis ka ng CR? Paano nakakatulong 'yun? Eh ginagamit ko yung toothbrush niya panglilinis ng CR. Mati, huwag niyong gagawin yun. No? Na yun pala, ngiting-ngiting ganyan, yun pala, mayroong masamang ginagawa sa'yo. Kaya, kahit tayong lahat, ano, we treat people well, we honor people, ibang housekeeping sa mga hotel, you treat them well. Bigyan nyo na magandang tip. Hindi mo alam kung anong ginagawa niyan kapag nakatalikod ka. Yung mga waiters sa restaurant, no, be kind to them. Hindi mo rin alam kung anong ginagawa nila sa kusina sa pagkain inihanda nila para sa'yo. So, let's honor each one. Okay? So, sabi pa niya dito, no? Sabi ni Jacob, nagsakripisyo ako talaga. Nagtiis ako sa winter, sa lamig, sa frostbites. Nagtiis ako sa init pagka-summer. Tapos, marami akong mga sleepless nights. Ang sabi niya ganun. At hindi lang yun, yung mga sacrifices niya. At yung salary change, ha? Nagbabago-bago itong si Laban ng ano, salary scheme. 10 times. Ganun. Pero hindi nagre-reklamo itong si Jacob. Gayon na lang. Kasi nga, punong-puno na siguro siya. Nagpapasalamat din tayo kasi during the lockdown, talagang ang ating mga workers dito sa church, no? Talagang nag-sacrifice din yan, mga kapatid. Nag-sacrifice po lahat ng mga workers sa church. 20%. Talagang walang binawasan ang mga love gift, no? Pero patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon. Because we are serving our King. And God is faithful in supplying every need that we have. Okay. Number 5. Know your purpose in the workplace. Know your purpose in the workplace. No? In chapter 30, verse 27, no? Pinatotohanan ni Laban. Sabi niya ganun. Nalaman ko na kaya ako binibless ay dahil sa'yo. What a testimony, di ba? Ibang sarap lang marinig mula sa bibig ng boss mo na sabihin sa iyo na alam mo ang hirap ng negosyo nung dumating ka at nakasama ka namin dito, bakit lumuwag at bakit gumanda? Kasi may dala-dala kang blessing. Yan ang tatak ng mga tunay na Kristiyano. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yung blessing. Bakit? Kasama mo si Lord eh. Kaya lahat ng hawakan ng kamay mo pinagpapala. At dahil pinagpapala yun, umaasenso yung kumpanya. Kaya you're in a privileged position to become a blessing to the company. Ikaw ay regalo ng Diyos sa kumpanya na yan. No? Kaya pagpalain mo yan. At sana makita ng boss na ang dahilan kung bakit pinagpapala siya ay dahil sa'yo. Just like Joseph, di ba? Nakita din ni Potiphar. Kaya siya binibless because the Lord was with Joseph. And I pray that it will be obvious to your company, to your colleagues, to your superiors that the company is being blessed because of you. No? Tandaan mo, you are there for a reason. May dahilan ng Diyos kung bakit ka dinala dyan so that you can witness to the faithfulness of God so that your life can point to the glory of the Lord. so that people around you will get to know Him. Imagine mo, nakilala ni Laban ang Diyos dahil kay Jacob. Diba? So I pray na yung boss mo makakilala kay Jesus dahil sa iyo. Dito sa church, natutuwa tayo kasi meron tayong mga company Bible studies, meron tayong mga may-ari ng kumpanya na yung kanilang mga employees ay inaalaw nila na magkaroon ng life group, magkaroon ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos like itong McBride, itong City Point, no, at iba pa mga companies. Let's continue to probe and explore the possibilities. Kayo, baka may mga kumpanya kayo, no? Tanda mo, nilagay ka ng Panginoon dyan so that you can influence these people, so that you can bring them closer to the Lord. So I pray that there will be life groups also in your companies. Okay? Sabi nga, dapat daw ang krus ay wala lang sa simbahan. Dapat ang krus ay nasa tindahan, nasa palengke, nasa munisipyo, nasa school, no, nasa factory, nasa community. Sabi nga ni George McLeod, no, sa kanyang article, na let me read it for you, napakaganda. Sabi dito, I simply argue that the cross be raised again at the center of the marketplace as well as the steeple of the church. I am recovering the claim that Jesus was not crucified in a cathedral between two candles, but on a cross between two thieves, on a town garbage heap, at a crossroad of politics so cosmopolitan that they had to write his title in Hebrew, in Latin, and in Greek. And at the kind of place where cynics talk smut, and thieves curse, and soldiers gamble, because that is where he died, and that is what he died about, and that is where Christ's own ought to be, and that is what church people ought to be about. Okay, that's George McLeod. Okay. So, dali natin po. Let's bear the cross to the marketplace. Amen. Number 6. Remember, God knows your worth. Lagi mong tatandaan yan. No? Alam ng Diyos ang abilidad mo. Alam ng Diyos ang kakayahan mo. Alam ng Diyos ang lahat ng contribution mo. Hindi man nakita ng boss mo, nakita ng Diyos. Kasi sabi dito sa verse 42, chapter 31, sabi ni Jacob, kay Laban, nakita ng Diyos ang hirap at pagod ko. Sabi niya gano'n, nakita ng Diyos, nakita ni Lord eh. Nasaksihan niya yung pagtitiis ko sa iyo for 20 years. Lahat ng sakripisyo ko, nakita ng Diyos yun. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinagpala ako. No? Kapatid, tanda mo ito, hindi man makita ng employer mo, ng boss mo, ng mga superiors mo, ang kasipagan mo, nakikita ng Diyos. At yung hindi ibinibigay ng boss mo sa'yo, kayang ibalik ng Diyos sa'yo. Kayang ibigay ng Panginoon sa'yo. No? Ako lang po, karanasan ko na nung nagsisimula akong pastor, talagang ang love gift ng pastor ay pagkaliit-liit. No? Pero ang butit ng Panginoon sapagkat pinadadaan ng Diyos sa ibang paraan ang mga pagpapala. Hindi man kaya ng church na maibigay ang lahat ng aming pangangailangan bilang pamilya. Abay, kung saan-saan po sumusulpot ang mga blessings, no? Kasi alam ng Diyos ang pagpapagal, alam ng Diyos ang katapatan, alam ng Diyos ang lahat ng paglilingkod, no? At alam ng Diyos kung anong deserve mo. At hindi liko ang Diyos para kalimutan ng lahat ng iyong katapatan at ang lahat ng iyong paglilingkod, no? May mga pagkakataon na yung mga pangyayari, mga tao na nagsusupport sa amin ay nawawala. Pero nagugulat ako. Hindi po ako natatakot sapagkat pinapalitan ng Diyos ang ibang mga tao na ginagamit niya to bless us. And we praise God for that. No, hindi po tayo nagpaparinig, no? Hindi tayo nagsasabi na tulungan niyo naman kami, no? You never heard us complain about anything, no? That the church is giving us. Because God is faithful and God is good. At alam po namin na ang ultimate employer namin ay walang iba kundi ang Panginoon. And the best reward ever are the blessings that comes from His, that come from His hand. And the ultimate reward that I am looking forward to is when I see Him face to face. Yung makaharap ko ang Panginoon ng face to face. At marinig ko mula sa kanyang labi na sabihin niya, well done, good and faithful servant. Oh, that's better than a Nobel Peace Prize. That's better than any awards that this world can give. That's the best reward that I'm looking forward to. Amen and amen. And then finally, number seven, recognize that God is at work in your life. Recognize that God is at work in your life, even in your work. Without you knowing it, no, it's God who started it all. The reason you're able to work is because God is at work. He has invested a lot in you. Ba, ebe, nagpundar na siya ng maraming mga talents and gifts, itinanim niya sa iyo. Kaya ka magaling sa math, no? Kaya ka magaling sa science, kaya ka magaling magsalita, kasi gagamitin ka ng Lord siguro para magturo. Gagamitin ka niya para maging magaling na ahente. O gagamitin niya para magaling kang preacher, no? Kaya ka siguro magaling sa calculation kasi you will become an engineer. Kaya ka magaling physically, no? Kasi para makapaghalo ka ng simento at maitayo yung mga magagandang mga bahay. Lahat yan ay galing sa Panginoon. Yung abilidad natin na makapagtrabaho, galing lahat yan sa Kanya. He is at work without you knowing it. At hindi lang yon, He is at work in giving you opportunities, doors, opening doors for you, no? Giving you connections. Lahat yan galing sa Panginoon. Kaya we should be thankful to Him. No? Sa totoo lang, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kasi Siya ang lahat ang gumagawa nito. Sabi nga doon sa Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure." So ang Diyos pa lang gumagawa, no? And ultimately, no, ang pinakamatinding gawa ng Diyos, yung ating kaligtasan. Sa totoo lang, wala tayong na-contribute at wala tayong naitulong sa kaligtasan na ito. It's all His work. Ang sabi nga dito sa John 6:28-29, tanong nito mga Pharisees, yung mga tao kay Jesus Christ, "What must we do to be doing the works of God?" Anong dapat namin ginagawa para magawa namin ang gawa ng Diyos? They're talking about the works of God. Alam mong sagot ni Jesus, "This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent." Ang work na hinahanap pala ng Diyos, hindi yung pagpawisan ka o talagang i-flex mo yung muscles mo o kaya talagang magbuhat ka, hindi yon. Ang work na sinasabi ng Panginoon is this: you believe in Jesus. You trust in what Jesus did on the cross. Merong isang lalaking lumapit sa pastor. Sabi niya, "Pastor, ano pong pwede kong gawin para ako maligtas?" Ang sabi ng pastor sa kanya, "Nako, kaibigan, pasensya ka na, huli ka na." "Ha, pastor, anong ibig mo sabihin? Hindi na ako pwedeng maligtas?" "Hindi, huli ka na. Ang tanong mo kasi, anong pwede mong gawin para ka maligtas?" "May gumawa na." At hindi ikaw yon. Ang gumawa ay si Jesus. Siya'y nabuhay, walang kasalanan, no? At siya'y namatay doon sa krus. At siya'y nabuhay na maguli. Anong kailangan mo lang, tagapin siya sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas. Lahat ay ginawa na niya. Wala ka nang gagawin. Kailangan lang tanggapin mo siya sa iyong puso at siya na ang gagawa upang mabago ang iyong buhay. Puri ng Panginoon sa napakagandang balita, hindi ba? God is at work in our lives. Wala tayong maipagmamalaki sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating karupukan, no? E gumagalaw pa rin ang Diyos sa atin. At kahit ngayong ating pagnanais na maging kawangis ni Jesus, hindi rin natin trabaho yun. That's the work of the Holy Spirit. All we need to do is to look at Jesus. Gaze at the beauty of Jesus. No? At yung matunaw ang puso mo sa ginawa ni Jesus at ginagawa ni Jesus, at yun yung magbunsod sa iyo, natularan siya. Yun ang maghahatid sa atin para maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. That's the mystery of godliness. In Ephesians chapter, chapter 3 verse 16. That's the mystery of godliness. yung tingnan mo lang si Jesus and you depend on the Holy Spirit, that will lead you towards a godly life. Purihin ang Panginoon. Kaya pag tiningnan mo yung sarili sa salamin, talagang madalas hindi tayo proud kasi may mga crack ang personality natin, may mga bitak, may mga kahinaan tayo. Meron tayong mga bagay na hindi tayo proud, no? Pero alam mo, madalas yung mga may bitak na yan ang ginagamit ng Panginoon, no? Yan ang hinahanap ng Panginoon kasi pag kami mga sira-sira, no? Eh walang pinagmamalaki yan eh. Ang pinagmamalaki lang niyan ay kung sinong gumagamit sa kanya. No? At kapag ka pinagamit natin ang buhay natin sa Panginoon, siya ang matatanyag, hindi tayo. I remember this beautiful, beautiful poem, no, Searching a Vessel. No, napakaganda nito, no? Hindi nga lang kilala kung sinong author, but let me read it to you. Searching for a Vessel. The master was searching for a vessel to use. On the shelf there were many. Which one would he choose? Take me, cried the gold one. I'm shiny and bright. I am of great value and I do things just right. My beauty and luster will outshine the rest. And for someone like you, master, gold would be the best. Unheeding, the master passed on to the brass. It was wide-mouthed and shallow and polished like glass. Here, here, cried the vessel, I know I will do. Place me on your table for all men to view. Look at me, called the goblet of crystal so clear. My transparency shows my content so dear. Though fragile am I will serve you with pride, and I'm sure I'll be happy for your house to abide. The master came next to a vessel of wood. Polished and carved, it solidly stood. You may use me, dear master, the wooden bowl said, but I'd rather you use me for fruit, not for bread. Then the master looked down and saw a vessel of clay. Empty and broken, it helplessly lay. No hope had the vessel that the master might choose to cleanse and make whole, to fill and to use. Ah, this is the vessel I've been hoping to find. I will mend and use it and make it all mine. I need not the vessel with pride of itself, nor the one who is narrow to sit on the shelf, nor the one who is big-mouthed and shallow and loud, nor one who displays his content so proud, not the one who thinks he can do all things just right, but this plain earthly vessel filled with my power and might. Then gently he lifted the vessel of clay, mended and cleansed it, and filled it that day, spoke to it kindly, there's work you must do. Just pour out to others as I pour into you. Di ba napakaganda nun? Hindi naghahanap ang Panginoon ng mga ginintuan o mga pinilakan ng mga sisidlan. Magagandang kristal at mga inukit ng mga sisidlan. Ang hinahanap niya ay yung mga basag na mga banga at palayok, sapagkat may mapagagamitan siya nito kapag pinuno niya. Which reminds me also of a story of a farmer na siya po'y merong dalawang palayok at merong siyang pingga at siya'y sumasalok, no? Mula sa kanyang bahay, tatawid siya sa pilapil at pupuntahan niya yung balon para siya ay sumalok ng tubig. At yung pong isang palayok ay may bitak, no? So habang siya ay naglalakad, tumatapon po yung tubig sa kabilang daan no? Dahil kwento lang naman ito, nagsalita yung banga at siya ay nalulungkot. Sabi niya, kay nalulungkot. Sabi nung magsasakay, ba't ka naman nalulungkot? Kasi napapagod ka lang sa akin. Iigib ka, malayo. Pupunuin mo ako, no? Dahil may basag ako, tumatapon yung tubig. Napapagod ka lang. Buti pa yung kasama ko, punong-puno pagdating ng bahay. Wala akong kwenta. Sabi niyang gano'n. Buti pa, itapon mo na lang ako. No? Kasi wala akong silbi. ang sabi nung magsasaka, hindi mo ba napansin yung pilapil na ating tinatawiran kapag ako'y naglalakad mula doon sa balon pa uwi ng bahay? Tingnan mo munang maigi. At nung minasdan niya, abay oo nga, sapagkat doon sa side kung saan siya itinatapat nung magsasaka, eh ang ganda ng sibol ng halaman at ng mga pananim. Yan ang dahilan kung bakit kita ginagamit ang wika niya. No? Talagang ginagamit kita dahil may dahilan yung bitak mo, yung pingas, may dahilan yan. No? Kasi pagkakuha ko ng tubig, tumatapon ang tubig sa iyo, nadidiligan ang mga halaman. Kaya ikaw ay may saysay sa aking paningin. Ikaw ay maganda sa aking paningin. Kapatid, marahil ganyan ang iyong pakiramdam. No? Bilang isang manggagawa, pakiramdam mo, marami kang limitasyon, marami kang kakulangan. No? Pero tandaan mo ito, ang Diyos ang iyong kapunuan. Marahil siguro maraming natatapon sa iyo, no? Pero wag mong paghihinayangan 'yan sapagkat ang mga natatapong 'yan ay nagiging pandilig sa hardin ng Panginoon. Tandaan mo lang ito, kapatid. Kahit ano man ang iyong kakulangan, kahit anong iyong kahinaan, nandito ang Panginoon upang ikaw ay buuin, upang ikaw ay hubugin para maging kawangis niya. At hindi lang para i-display, ah, kundi para maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Purihin ang Panginoon. So tayo po'y manalangin, mga kapatid, ating idulog ang ating mga sarili sa Panginoon. O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, kami lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat kami sapagkat ang amin palang mga trabaho ay mahalaga sa iyong paningin. Iba-iba man ang aming mga hinahawakan, iba-iba man ang aming mga binubuo. Saan man kami gumagalaw, lahat ng ito ay iyong minamasdan. At salamat sapagkat ang lahat ng mga trabahong ito, Lord, ay pinagpapahalagahan mo. Nawa, O Diyos, ano man ang sitwasyon ng aking kapatid sa oras na ito. Siya man ay naaapi, siya man ay nagtitiis sa kanyang pinagtatrabahuan. Hindi man na ibibigay ang tamang sahod, hindi man na ibibigay ang karampatang mga benepisyo. Lord God, I pray in behalf of my brother that you will encourage him, strengthen him, bless him, bless her, Lord God. Adalangin ko yung hindi na ibibigay ng kumpanya ay ibigay mo, Panginoon, sa ibang paraan. Lord, alam naming tapat ka at nakikita mo mga sakripisyo ng aking kapatid. At Lord, anumang kahinaan at kakulangan, alam naming ikaw po ang magpupuno. Aming isinusuko sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, patawarin mo kami sa aming mga kalabisan, patawarin mo kami kung minamaliit namin ang mga trabahong meron kami ngayon. At ngayon, kinikilala namin na ikaw na ang Panginoon ng aming mga trabaho. At kinikilala din namin, Panginoon, na hindi namin kayang pagtrabahuan ang aming kaligtasan. Ikaw ang nagtrabaho ng lahat ng ito doon sa krus. Kaya sa aming puso, sa oras na ito, Panginoon, aming tinatanggap ang iyong pinaghirapan. Ang iyong pinagtrabahuan sa krus, tinatanggap namin na yun ay ginawa mo para sa amin. Kaya po muna ngayon, Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aking tagapagligtas sa Panginoon. At ako'y magtatrabaho para sa iyo, magiging magilas, masipag, masigla. Dahil ang aking amo ay ikaw. Bukas, pagpasok ko sa opisina, sa factory, Lord, ako'y masigla. Dahil ikaw ang aking inspirasyon. At dahil batid ko na pinagpapahalagahan mo ang aking pagsisikap. Salamat po, Panginoon. O Lord, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na ito. At ipagtanggol mo ang mga naaapi, na mga inaapi ng kanila mga amo, binabawasan ng sweldo, ang mga nagtatrabaho na hindi kumikita ng maayos, ang mga nagtatrabahong pinagkakaitan ng SSS, ng PhilHealth, ng pag-ibig, ang mga manggagawa na nahihirapan. O Diyos, dalangin kong sagipin mo ang mga kapatid kong ito. At pagkaloobang mo sila ng kaginhawaan, ng kapayapaan, Lord, paasensuhin mo ang kanilang buhay. Dalangin ko, Lord, ang mga kapatid na ito, makapagsimula din ng mga negosyo nila. I pray, Father God, na lalo yung mga matagal ng empleyado, Lord, help them put up their own business so that they can live better lives, Lord Jesus. At pagpalain mo po ang lahat ng mga magagawa sa crossroad. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for being with us. Binabalik namin ang lahat ng papuri at lahat ng luwalhati sa iyong kabanal-banal ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.